Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Počinju stranačke konsultacije o novoj vladi Srbije. Eksplozija u Istanbulu, ranjeno nekoliko ljudi. Vladajući HDZ treba da objavi odluku o tome šta će biti sa hrvatskom vladom. Narodno pozorište iz Beograda posle 30 godina gostuje u Zagrebu. Igra se treća utakmica finala košarkaškog play-offa Crvena zvezda Partizan. U Beogradu 17, Novom Sadu, Kragujevcu 16, Nišu 15 stepeni, dan sunčano, temperatura do 25 stepeni.
Na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije za predsednicu parlamenta ponovo izabrana Maja Gojković iz Srpske napredne stranke. Izabrani su i potpredsednici i generalni sekretar parlamenta. U narednim danima biće odlučeno kada će Skupština nastaviti rad, kako bi se formirala radna tela, odnosno skupštinski odbori. Podsećamo, poslanici su izabrali 6 umesto 7 potpredsednika, kako je ranije bilo dogovoreno, jer je pokret Dosta je bilo promenio stav. Uz obrazloženje predsjednika Saše Radulovića da su glasali protiv, jer Srpska napredna stranka to radi iz sopstvenog interesa, a pokušava da predstavi kao ustupak opoziciji. Predsjednica Skupštine Maja Gojković rekla na našoj televiziji da su svi u sali bili zbunjeni, jer su se sve stranke prethodno dogovorile o broju potpredsjednika.
Dogovor je bio da se ne raspravlja o tome i da odmah pređemo na glasanje. Svi su bili zbunjeni iznenadnim glasanjem poslaničke grupe Dosta je bilo, koja je glasala protiv tog rešenja i nisu hteli uopšte da prisustuju glasanju za svog kandidata. Pokazalo se čak i da mnogobrojni opozicijni poslanici nisu imali razumevanja za tako njihovo nekorektno ponašanje, izmišljotine koje su kasnije iznosili na društvenim mrežama. Juče je izabrano, odlučeno ipak da parlament Republike Srbije ima 7 potpredsednika, izabrali smo 6, to jedno mesto ostaje upražnjeno i u daljem radu ćemo se dogovoriti, dakle, koja poslanička grupa da kandiduje svog kandidata za još jednog potpredsednika.
Za potpredsjednike parlamenta su izabrani Vjerica Radeta, Gordana Čomić, Veroljub Arsić, Konstantin Arsenović, Vladimir Marinković i Đorđe Milićević. Novi generalni sekretar Skupštine je Svetislava Bulajić.
Posle konstituisanja Skupštine i odluke predsjednika Republike da mandat za sastavljanje vlade da predsjedniku Srpske napredne stranke, počinju konsultacije o novoj vladi. Od 14 časova mandatar Aleksandar Vučić po jedan sat razgovaraće u Domu Narodne skupštine sa koalicijom oko socijalista, radikalima, pokretom Dosta je bilo, koalicijom LDP-LSV-SDS i sa koalicijom Dveri-DSS. Teme su razvoj i napredak Srbije u budućnosti i predstavljanje osnovnih tačaka programa nove vlade. O tome razgovaramo sa Bojanom Klačarom iz CESID-a. Gospodine Klačar, da li je glasanje za izbor predsjednice Skupštine pokazatelj ko će ući u vladu?
Može da bude jedan od indikatora. Još uvek bismo tu mogli da stavimo jedan znak pitanja u vezi sa učešćem pre svega SPS-a i LDP-a, ali svakako, dakle, i sinoćnje glasanje, ali i neke prethodne stvari, prethodna saradnja koja je postojala između SPS-a i Srpske napredne stranke i dalje drži otvorenom opciju da oni sarađuju u budućoj vladi i definitivno ne bi bilo iznenađenje ukoliko bi SPS bio u novoj vladi. Mislim da se isto odnosi i na LDP, ali mislim da neke dajde kažem, važnije odgovore možemo dobiti u narednih dan ili dva.
Kako tumačite prihvatanje poziva na razgovor sa mandatarom uz istovremenu poruku da neće ući u vladu?
Ja mislim da je to neka vrsta političke pristojnosti ili političke kulture. Lično ne vidim nikakav problem da i one stranke koje ne planiraju da učestvuju u vladi razgovaraju sa premijerom. Pristojni dijalog je nešto što nedostaje trenutno u našoj državi.
Kako onda tumačiti odbijanje pojedinih strana kada dođe na konsultacije?
Kao politički legitimnu stvar. Ja sam uvijek za to da se ostane u okviru nečega što je podsticanje dobre političke prakse. Ali naravno, svaka stranka ima svoje specifične interese i one stranke koje žele da se profilišu kao izrazito opozicione stranke i kao izrazito veliki kritičari buduće vlade, oni procjenjuju u ovom momentu da je za njihove birače, za njihovo biračko telo bolje da se ne pojave na tom događaju.
Po vašem mišljenju, koji će današnji razgovor biti najzanimljiviji za javnost?
Najzanimljiviji razgovor će biti sa SPS-om iz jednog prostog razloga što to može da definiše obrise buduće koalicije. SPS je druga stranka po jačini i drugi razlog je što postoje konstantna određena vrsta tenzije između veoma visokih funkcionera te dve stranke. Mislim da je iz ugla onoga što je političko oblikovanje buduće vlade, njihovih poteza i saradnje važnije kako će proteći razgovor između Ivice Dačića i Aleksandra Vučića.
A kako će proteći razgovor između Šešelja i Vučića?
Verovatno će da protekne u nekom sličnom tonu kao što je to bilo u prošlosti, ajde makar kada govorimo o onome što je bio razgovor između predstavnika Srpske radikalne stranke i Tomislava Nikolića. Ne očekujem nikakvu vrstu skandala, ali očekujem neku vrstu političkog folklora koji može da bude onako fino upotrebljen za stranačke prilike, ali ne očekujem da može da bude bilo šta specifično ili bilo šta na nivou skandala.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Bojan Klačar iz CESID-a. Mandatar Aleksandar Vučić je rekao da je najvažniji posao koji čeka novu vladu sređivanje javne uprave, javnih preduzeća i preduzeća u restrukturiranju. Kaže da će ove godine ekonomski rast biti veći od očekivanog i da je to dobra polazna osnova. Vučić je ranije najavio da bi vlada trebalo da bude formirana do 16. juna.
Dok traju konsultacije o formiranju nove vlade i dok čekamo objavljivanje programa rada, radnici i rukovodstvo preduzeća u restrukturiranju pronalaze načine za opstanak i nastavak poslovanja. Jedno od njih je javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, u kome je završeno prijavljivanje za socijalni program. Bile su ponuđene tri mogućnosti. Direktor tog preduzeća Stevan Dželatović kaže da se do sada za socijalni program prijavilo oko 100 radnika.
Ta opcija koju su oni nama ponudili, one tri opcije, jedna je da bude 200 evra po stažu, druga jedna trećina od zarade puta radni staž i treća je bila šest prosječnih zarada. Ljudi su bili ovako dosta zainteresovani, ali tog dana je izašlo da je FAP dobio 300 evra, mislim po godini. I onda je to uticalo na ljude da ide se na pregovore, da vidi se da li može malo više da se dobije sredstava. Znači, ja interesovanje, mislim, bit ću iskren, je 100 ljudi je pisalo socijalni program.
Dželatovi za naš program objašnjava i kako će izgledati restrukturiranje preduzeća Resavica.
Na osnovu našeg nekog inicijalnog dopisa, znači to je podela firme, to je jedna firma kao holding firma iz više delova, znači to da se odvoje ovi rudnici što rade i što imaju rezerve i budućnost, da se odvoje od ovih rudnika koji su u postepenoj fazi zatvaranja. Znači sada vidimo model ko bi to finansirao postepeno zatvaranje rudnika, jer rudnici se ne zatvaraju preko noći, nego treba više godina postepeno da to polako zatvaramo, a ovi što ostanu ova četiri rudnika da vidimo šta će da se uloži i da se modernizuje proizvodnja, jer suština je da se poveća proizvodnja maksimalno, to je najveći problem ove firme, to je mala proizvodnja. Znači...
Predsjednik sindikata Resavice Nebojša Milenković kaže za Vesti u 9 da je visina otpremnine koja je ponuđena radnicima mala, kao i da će se o tome pregovarati.
Smatramo da je 200 evra po godini radnog staža za ljude koji rade najteži posao u ovoj zemlji malo i tražili smo pregovore u resornom ministarstvu oko visine socijalnog programa za naše radnike. Pa što se tiče procesa restrukturiranja, mi smo saglasni sa tim da se za pojedine rudnike uđe u proces zatvaranja koji bi trajao određeni vremenski period kako to budu projekti zatvaranja tih rudnika predviđali, a da se pokuša modernizacija ovih rudnika koji imaju malo veće rezerve da bi došli do povećanja proizvodnje i do toga da ne budemo finansijski toliko zavisni od subvencija, već da povećamo naše prihode.
Zaposleni apotekarske ustanove Pančevo najavili su da će organizovati protest ispred Ministarstva zdravlja i vlade zbog neispunjenih obećanja o deblokadi računa te ustanove. Poručuju da je njihov jedini zahtev deblokada kako bi mogli da nastave s poslom. Oni su i ranije protestovali jer se apoteka nalazi pred gašenjem zbog duga koji trenutno iznosi 500 miliona dinara.
9 je časova i 10 minuta, prelazimo na vesti iz sveta. Više osoba povređeno je jutros u eksploziji bombe u centru Istanbula, javili su turski mediji. Meta bombaškog napada bio je policijski autobus u centralnom distriktu Venizelciler. Veliki broj vozila hitne pomoći je na licu mesta. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Hrvatska je i dalje u političkoj krizi. Kako je saopšteno u sedištu Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu, lider stranke i potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko obratit će se javnosti posle odluke da premijer Tihomir Orešković više ne uživa njihovo poverenje. Mediji prenose da će se u sedištu stranke prikupljati potpisi poslanika kojima traže smenu premijera. Zbog krize vlade, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je otkazala sva putovanja ove sedmice. Politički analitičar Žarko Puhovski rekao je za naš program da se može reći da Hrvatska nema vladu.
Ta vlada od početka je djelovala kao tehnička vlada, sad će završiti kao tehnička vlada. Ona je zapravo izgubila svoju parlamentarnu utemeljenost u onom trenutku kad je najveća stranka u parlamentu, HDZ, dala do znanja da ne podržava više premijera Oreškovića. Dakle, vlada je zapravo pala, iako je to još nisu svi rekli. I to će se realizirati u narednih nekoliko dana. Pitanje je samo hoće li nakon toga doći do pokušaja da se kombinira neka nova parlamentarna većina ili će se ići na izbore, što bi bilo vjerojatnije i logičnije i demokratski ispravno.
Politički analitičar Davor Đenero kaže za Vesti u 9 da je skoro nemoguće najaviti kako će se razrešiti kriza vlade i da je u opciji nekoliko scenarija.
Moguće je da jednostavno vlada padne, da se parlament raspusti i da se ide na nove izbore. Moguće je da predsjednik HDZ-a, gospodin Karamarko, na kraju ipak odstupi iz vlade. Moguće je da se donese politički kompromis da obojica sukobljenih potpredsjednika, gospoda Petrov i Karamarko, napuste vladu, a da vlada s novim potpredsjednicima nastavi raditi. Moguće je da vlada padne, a da predsjednica Republike uspije kroz konzultacije postići dogovor da se formira ekspertna vlada koja bi, na primjer, u roku od godine dana imala zadatak konsolidirati državne financije, smanjiti javni dug, pripremiti Hrvatsku za iduću godinu koja će biti teška zbog velikog javnog duga koji dolazi na naplatu, i onda nove parlamentarne izbore održati u maju iduće godine istovremeno sa lokalnim izborima.
Đenero kaže da je, ako bude novih izbora, vrlo verovatan sličan odnos snaga i u novoj skupštini.
U takvim okolnostima pitanje je bi li bilo moguće formirati stabilnu administraciju ili bismo se našli u potpuno jednakoj situaciji u kakvoj smo sada, samo sa još kojim potrošenim mjesecom. Hrvatskoj sada treba svojevrsna politička konsolidacija, treba joj zaustavljanje političkih sukoba, treba joj racionalno upravljanje. Vidjeli smo da niti ljevica, niti desnica u političkoj areni ne zna racionalno upravljati, i zato treba tražiti neka inovativna rješenja, a ne pribjegavati ponovljenim izborima. Međutim, situacija je takva da su ipak novi izbori koji mogu donijeti novu nestabilnost najvjerojatnija politička.
U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji kažu da će podržati HDZ-ov predlog da Tihomir Orešković bude smijenjen u Saboru. Ako takav predlog bude postojao, vlada ima rok od 7 dana da se o njemu izjasni, a ako to ne učini, u Saboru će se najranije 17. juna glasati o njenoj smeni. Dan kasnije poslanici treba da glasaju i o predlogu SDP-a za smenu potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka.
Posle odluke makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova da poništi svoju odluku o pomilovanju svih 56 državnih i partijskih funkcionera umešanih u aferu prisluškivanje, pohvale su stigle od Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana. I pored takve odluke, građani su protestovali u centru Skoplja i bacali boju na zgradu vlade. Iz Makedonije stiže i vest da je policija uhapsila profesora i bivšeg dekana ekonomskog fakulteta u Skoplju, Bobeka Šukleva, zbog sumnje da je primio mito, a traga za još nekoliko osoba. Televizija Sital prenosi da je šestoro profesora tog fakulteta osumnjičeno za primanje mita i zloupotrebu službenog položaja. Sital javlja da je među posrednicima za primanje mita osumnjičen i vlasnik bifea na fakultetu.
NATO je u Poljskoj počeo sa vojnim vežbama u kojima će učestvovati više od 30.000 vojnika. Vežbe se održavaju uoči samita alijanse u Varšavi na kome će se odlučivati o daljem raspoređivanju vojnika u Poljskoj i Baltičkim državama. Zemlje centralne i istočne Europe zabrinute su za svoju bezbednost zbog akcije Rusije, dok ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje da nema razloga za militarizaciju Baltičke regije.
Bivša državna sekretarka Hillary Clinton dostigla je dovoljan broj glasova delegata potrebnih za predsjedničku kandidaturu demokratske stranke. Podaci su agencije AP i američkih TV stanica. Njen stranački rival Bernie Sanders osudio je preuranjene informacije medija, tvrdeći da Hillary Clinton ne može da se smatra pobednicom u trci za nominaciju pre konvencije u Filadelfiji krajem juna. Republikanski protivkandidat na izborima za predsjednika bit će Donald Trump.
Ovo je Radio Beograd 1. U školi Naim Frašeri u Bujanovcu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i predsjednik koordinacijenog tela za opštine Preševo, Bujanovci i Medveđu Zoran Stanković razgovaraće sa učenicima koji su učestvovali u projektu učenja srpskog kao nematernjeg jezika. Javlja Danica Mirić.
Tu u školu pohađaju deca albanske nacionalnosti i tokom cele školske godine učestvovali su u projektu u kom je 6 asistenata pomagalo i dakle učili sa njima zajedno srpski jezik. Tokom dana ambasador Davenport sastaće se i sa predsjednicima opštine Bujanovac i Preševo. Također on je ovdje i sa predsjednikom koordinacijenog tela za jug Srbije Zoranom Stankovićem, a kasnije će tokom dana posjetiti i školu, odnosno biti na ekonomskom fakultetu, a zatim i u Domu kulture.
Tehnička škola u Knjaževcu proslavit će 85 godina postojanja, tim povodom bit će organizovana revija starih vozila. Izložba će biti otvorena od 12 časova do 15.30, bit će predstavljeno 20 automobila, terenskih vozila, bicikala i motocikala sa područja Knjaževačke opštine. Vlasnicima će biti dodeljene plakete za najstarije, najatraktivnije i najoriginalnije vozilo.
Drama Narodnog pozorišta u Beogradu gostovaće prvi put u Zagrebu posle 30 godina. U Zagrebačkom kazalištu mladih u okviru glavnog programa 40. dana satire Fadila Hadžića, ansambl Srpskog nacionalnog teatra izvešće predstavu Rodoljupci po tekstu Jovana Sterije Popovića u režiji Andraša Urbana.
Majska izložba Udruženja likovnih umetnika primijenjenih umetnosti i dizajnera Srbije otvorena je u galeriji RTS-a tradicionalnim uručenjem nagrade Nenadu Raci kao i dodelom 5 plaketa. Ovogodišnja postavka predstavlja radove 159 umetnika koji na različite načine daju odgovor na pitanje savremenog identiteta, kaže kustos te izložbe Mirjana Bajić.
U odnosu na prve postavke majske izložbe, ako se pregledaju ti eksperimentom do katalozi, kada vidite želju za progresom, za modernošću, koja je svetska, bez obzira što smo mi bili tu negde oko gvozdene zavese, vidjet ćete da je identitet tada za savremenog umetnika bio progres, a sada je, čini se, identitet stvar ličnosti, onoga što se lično projektuje u stvaralaštvu, i čini se da su primenjeni umetnici u stvari stalno na toj nekoj liniji onog što nam je tradicija donela i ono što nam donosi budućnost i što nam donosi savremenost.
Plakete 48. majske izložbe dobile su Ivanka Jevtović, Irena Stepančić, Anita Milić-Krstić, Vesna Milanović i Snežana Pešić-Rančić. Izložbu u galeriji RTS-a možete pogledati do 19. juna.
Kada govorimo o sportu, u centru pažnje košarkaški play-off, s nama je Željko Stefanović. Dobro jutro.
Dobro jutro, kolege. Košarkaši Crvene zvezde večeras imaju meč loptu u trećoj utakmici finala košarkaškog play-offa. Ukoliko Crveno-Beli zabeleže i treću pobedu u nizu, titula ostaje u njihovom vlasništvu. Eventualna pobeda Partizana donosi najmanje još jednu utakmicu. Ova večerašnja igra se od 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić. Košarkaši FNP-a u istom takmičenju sinoć su u borbi za treće mjesto savladali ekipu Megalex rezultatom 89-83, čime su za sutra zakazali novu utakmicu u Sremskoj Mitrovici, gde Mega igra kao domaćin. Tri srpske tenisarke igraju WTA turniru u Holandiji u Den Boschu. Aleksandra Krunić od 11 časova sastaje se sa Mirjanom Lučić-Baroni iz Hrvatske, s kojom je u paru igrala pre nekoliko dana na Roland Garrosu. Jovana Jakšić od 12 časova i 30 minuta igra sa Letonkom Jelenom Ostapenko, četvrtim nosiocim turnira, dok je rival Jelena Janković u 16 časova i 30 minuta Čehinja Sinijakova. Sinoć i rano jutros po našem vremenu odigrane su dve utakmice prvenstva Amerike u fudbalu. Panama je savladala Boliviju u prvom kolu grupe D rezultatom 2-1, istim rezultatom Argentina je pobedila selekciju Čilea. Naredne noći igraju se utakmice drugog kola grupe A, sastaju se Sjedinjene Američke Države i Kostarika, odnosno Kolumbija i Paragvaj.
Željko, kada govorimo o fudbalu, Zlatan Ibrahimović je za danas najavio medijsku bombu.
Očekuje se da popularni Ibra samo potvrdi nagađanja ozbiljnih medijskih kuća da će potpisati jednogodišnji ugovor s Manchester Unitedom. To je želja kluba Saul Trafforda, novog trenera đavola iskusnog Josea Mourinha, ali i samog Ibrahimovića, koji bi želeo, kako je naveo više puta, da osvoji titulu i na Osrvu posle onih koje je već prigrli u Španiji, Italiji, Francuskoj i Holandiji. U najboljoj varijanti moglo bi da se poklopi da im se pridruži i Lionel Messi, koji je onako u nekom čudnom stanju na kupu Amerike, no to bi bila zaista optimalna varijanta i veliki povratak đavola sa Old Trafforda na evropsku i svetsku scenu.
Detaljnije o sportu u žurnalu pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Počinju razgovori o sastavu nove vlade. Najavljen je i dolazak misije MMF-a. Gosti emisije su ekonomisti Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije, i Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Olivera Simić-Milošević. Radio Beograd 1.
18 stepeni trenutno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 17 u Kragujevcu. Danas će biti sunčano, na istoku i na planinama moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25, u Beogradu 24 stepena.
Slušali ste vesti u 9. Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.